Лёсерватура Романа ў сённяшнім нумары змяшчае артыкул па выніках завершанай ў аўторак у сталіцы Гандураса Тэгусігальпе сустрэчы сакратарыяту епіскапатаў Цэнтральнай Амерыкі і Панамы. У сваім паведамленні каталіцкія іерархі заклікаюць улады і ўсё грамадства тэрмінова прымаць меры для лячэння пагрозлівых хвароб рэгіёна, насілля, наркатрафіку, арганізаванай злачыннасці. Гэтаму спрыяюць беднасць, якая ахапіла вялікую колькасць насельніцтва рэгіёну, і міграцыя, што працягвае расці галоўным чынам таму, што моладзь не бачыць для сябе перспектывы годнага жыцця. Як адзначаюць біскупы, сярод людзей, якія любяць праўду і шчырасць, змагаючыся за роўнасць і свабоду, як ні парадаксальна працягвае існаваць негатыўная сітуацыя сацыяльнай ізаляцыі і карупцыі. Больш таго, як гаворыцца ў паведамленні, гэтыя з'явы маюць тэндэнцыю да ўзрастання. Іерархі падкрэсліваюць, што грамадскія інстытуты і асабліва хрысціянскія супольнасці краін Цэнтральнай Амерыкі пакліканыя пашыраць намаганні для выпрацоўкі доўгатэрміновых мер па эфектыўнаму аздараўленню жыцця ў краінах рэгіёну.